Dneska otevřeme společně ještě druhou kapitolu Filipským a budu číst od verše 12 do verše 18. Filipským druhá kapitola a čtu od verše 12 do verše 18. Filipským 2, 12 až 18. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi, stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou. Nejdřív bych chtěl něco povědět k veršům 12 až 13. A to by se dalo nadepsat, žijte své spasení. Tak by se to dalo nadepsat, za prvé, žijte své spasení, verše 12 až 13. A tenhle ten oddílek začíná takovými dvěma malými významnými slovy, a sice a tak. A tak. Doslova tam čteme, v tom řeckém textu slovo takže. A to je to určitý signál, že to, co Pavel teď řekne, že to říká s ohledem na to, co řekl předtím. Je tady určitá výzva v tom oddílku, který jsme četli, a tu výzvu Pavel dává těm Filipským s ohledem na to, co říkal v tom předchozím oddílu. A určitě hlavně teda tu výzvu činí s ohledem na to, na ten příklad poslušnosti a pokory Pána Ježíše Krista. On nám vylíčil tu Kristovu pokoru, jeho poslušnost a na to navazuje. Takže, a má tam nějakou tu výzvu. A jemu jde o to, aby ti filipští pokračovali ve své poslušnosti. Je to tak, že zdravá víra se projevuje poslušností vůči Kristu. Nedá se to od sebe úplně oddělit, alespoň to je mínění Bible, to je mínění apoštola. Jak nám to v praxi jde, to je věc jiná. Ale Pavel tady jasně nám ukazuje na tom příkladu Filipských, že zdravá víra se prakticky projevuje poslušností vůči Kristu. A právě tak se projevovala víra těch filipských věřících. Oni Krista a jeho slovo vždycky uposlechli a nejenom, že byli poslušní tehdy, když Pavel byl u nich osobně přítomen, ale oni ochotně poslouchali Krista, i když s nimi Pavel nebyl. A Pavel si toho všímá a s ohledem na to, co Kristus vykonal, v tom měli pokračovat. Měli poslouchat i nadále. Pavel to formuloval tak, že je vyzývá k tomu, aby uváděli ve skutek své spasení. Kraličtí tam tuším mají, konejte své spasení. Uvádějte ve skutek své spasení. Tak kdybychom to slyšeli takhle odděleně, tak by to v nás mohlo vyvolat dojem, že snad máme to naše spasení nějak zvládnout sami, kdybychom to takhle vytrhli z kontextu. Ale to tady není míněno. Pavel tady nemyslí na to, že bychom si měli to svoje spasení odpracovat nebo zasloužit, nebo že bychom měli sami sebe nějak zachránit. Ale jde tu o to, abychom to spasení, které už je v našem životě skutečností, abychom ho žili v každodenních situacích našeho života. Aby to, co do nás Pán Bůh vložil, abychom to projevovali všude tam, kde jsme. Ta slova uvádějte ve skutek jsou překladem jediného řeckého slova, které znamená prostě vykonat, provést nebo dokonat. A víte, že apoštol Pavel obecně ve svých listech hodně zdůrazňuje, že spasení není z nás, že to je Boží dar. Čili on tady nemůže myslet to, že bychom měli nějak se zachránit nebo zasloužit si to spasení, ale právě znamená to, jak jsem nadepsal tenhle ten oddílek, znamená to, žijte své spasení. Jde o zviditelnění toho, co je skutečností v našich životech, v našich rodinách, na pracovišti, v církvi, prostě všude tam, kde jsme. A máme to konat s bázní a chvěním. Jistě tady jde o bázeň a chvění před Bohem. Připomínám, že o bázni před Bohem se hodně mluví ve Starém zákoně, například v knize Přísloví. A je to tak, že i v Novém zákoně, i za podmínek nové smlouvy, bázeň před Hospodinem patří k základnímu postoji věřícího. Ale důležité je, že tahle bázeň neznamená žít ve strachu. Uvádět ve skutek své spasení s bázní a chvěním, to neznamená žít ve strachu, neznamená to žít v obavě, jak to zvládneme, abychom byli dost dobří, aby Bůh nás přijal. Apoštol Pavel potom otevřeně píše v listu Římanům, když mluví o proměně, která se s námi stala, když jsme uvěřili v Krista. On tam říká, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak to je v Římanům 8.15. Takže to nemá být strach. Strach otroka před jeho pánem, ta bázeň. Ale jistě to znamená mít vůči Bohu velký respekt, který má dopad na naše postoje a jednání. A tady v tomhle případě ta bázeň a to chvění ještě patrně souvisí s Božím působením v našich životech, o kterém Pavel mluví hned v tom druhém verši. Bůh v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. A tahle skutečnost, to Boží působení v našich životech, to v nás má vyvolat pocit určité odpovědnosti, velké odpovědnosti, takové odpovědnosti za to, abychom to Boží působení nějak nepromarnili nebo abychom ho v našem životě nějak neudusili. Tak s tím může souviset právě také ta bázeň a to chvění, ke kterému tady Pavel vyzývá. Ta výzva k tomu uvádění spasení ve skutek je totiž založená na Božím působení v našich životech. A to je tady hodně důležité. A tam apoštol jim neříká jenom s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, ale on tam doplňuje, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Je to založeno na tom, co Pán Bůh koná v našich životech. A Právě proto, že Pán Bůh při nás takhle působí, tak máme uvádět ve skutek svoje spasení. Máme z toho Božího působení žít. A tady je jedna taková věc, která stojí za zmínku. Ta slova působí a činíte jsou překladem stejného řeckého slovesa. My jsme tam četli tu větu. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. A to slovo působí a to slovo činíte, to je v té řečtině stejné sloveso. Což je pozoruhodné, protože pak by ten překlad doslovněji zněl, že Bůh ve vás působí i chtění, i působení. Tak to zní doslovně. Bůh ve vás působí i chtění, i působení. Zvláštní způsob vyjádření. Tam prostě není řečeno, že v nás působí chtění i činění. On tam z nějakého důvodu apoštol použil dvě stejná slova. Můžeme v tom slyšet to, že nějak nejde jenom o to, abychom udělali, co je správné, ale jde i o ten dopad toho našeho jednání na ty ostatní lidi. Jako Bůh působí v našich životech to dobré chtění, tak působí i to, že my můžeme dobře působit na naše okolí, na ty další lidi. Možná takhle bychom to mohli chápat. To slovo působit, ta slova působí a činíte, jsou překladem stejného řeckého slovesa, jak jsem řekl. A to sloveso zní energein. Energein. Připomíná vám to nějaké slovo, které znáte?
Energie.
Energie, ano. Energie. Tohleto sloveso se v Novém zákoně obvykle překládá jako být činný nebo působit. A ono souvisí s podstatným jménem, které se vyskytuje v Novém zákoně také vícekrát. A to je podstatné jméno energeia. A to se obvykle překládá jako působení, činnost a ještě dalšími slovy. Vyskytuje se v listech apoštola Pavla výhradně, tohle podstatné jméno. A my bychom ho do češtiny mohli prostě přeložit slovem energie. Obvykle se to překládá jako působení. To sloveso se překládá jako působit, energein rovná se působit, energeia působení. Ale taky by se to dalo přeložit, to slovo energeia, prostě energie, ve východní církvi to tak dělají, protože mají blíž k té řečtině, takže to převádějí dál jako energie. A to sloveso energein by se dalo přeložit takovým asi novotvarem energizovat, což bych, kdybych to měl nějak vysvětlit, tak by to znamenalo dodávat energii nebo uvolňovat energii. A to ještě by nás vedlo k jiným úvahám, kdyby se to dalo přeložit, že je to Bůh, který ve vás nabíjí energií i chtění, i to, že vy dál nabíjíte energií další lidi. My, když se řekne slovo energie, tak nám to asi zavání různými takovými podivnými ezoterickými směry. Léčitelé často mluví, často pracují s energiemi v tom svém pojetí. Je ale třeba upozornit na to, a tady bych to dál nerozváděl, je třeba ale upozornit na to, že energie jako slovo, že to je solidní novozákonní pojem. Akorát ty překlady nám to prostě zakrývají. A v listech apoštola Pavla se tohle slovo vyskytuje, tuším 8krát, jedno také v listu Filipským ještě ve třetí kapitole se s ním setkáme. To byla takový trošku rozšíření toho. Chtěl jsem se u toho zastavit, protože mi to přijde, že to stojí za zamyšlení, tohle ta skutečnost. Každopádně pro nás je teď důležitá ta velká myšlenka, že ta boží výzva k tomu konání našeho spasení je založená na tom jeho působení v našem životě. Uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, kdo ve vás působí. Je to Bůh, kdo ve vás působí to chtění. Je to, že vy můžete působit ty dobré věci. Pán Bůh se místo nás nerozhoduje, ani místo nás nejedná, ale milost, boží milost spočívá v tom, že nám v Kristu dává všechny předpoklady k tomu, abychom se mohli rozhodovat správně a abychom mohli jednat k užitku ostatních. A to zřejmě apoštol nám tu chtěl postavit před oči. V něčem je to ta situace podobná jako s naším zrakem. Pán Bůh nám dal oči a schopnost vidět, ale my ty oči taky můžeme mít zavřené, i když je máme úplně zdravé. A nebo se jimi můžeme dívat. No my taky můžeme ovlivnit to, na co se díváme. To je taková ta spolupráce mezi námi a Bohem. Kdyby nám nedal oči, kdyby nám nedal schopnost vidět, tak bychom neviděli nic. A mohli bychom zavírat oči, otevírat oči, otáčet hlavu. Neviděli bychom nic. Ale Pán Bůh nám dal ten svůj dar, zrak, oči, a na nás je, abychom ho používali. A něco takového, o něco takového jde i v tomhle oddílu. Pán Bůh v nás působí a na nás je, abychom z toho působení, které v nás působí, žili. Pak jsou tady verše 14 až 16. Tam apoštol dál nějak načrtává, co to znamená uvádět ve skutek své spasení. To by se dalo nadepsat: sviťte jako hvězdy ve tmě, verše 14 až 16. On tam říká, že mají všechno konat bez reptání a bez pochybování. Všechno, tak apoštol samozřejmě nemyslí úplně všechno, ale myslí všechno to, co je boží vůle a co jsou boží cesty. Po těch božích cestách máme chodit bez reptání, tedy bez stížností. A Izrael často reptal na poušti. My jsme se toho nedávno dotkli, myslím, to je známá věc, že si Izraelci stěžovali na těžkosti cesty, reptali a apoštol nás vyzývá právě ty filipské, abychom my šli po těch božích cestách bez reptání a taky bez pochybování. Bez pochybování o boží dobrotě a o správnosti jeho cest, bez zbytečného rozumování. Krásné je, že nemusíme všechno chápat, nemusíme všemu rozumět, abychom mohli být spaseni. Prostě máme jít za Kristem po té cestě, kterou nám ukázal. A apoštol tedy říká, že potom budeme bezúhonnými a ryzími božími dětmi mezi lidmi pokřivenými a zvrácenými, tak my jsme božími dětmi se už stali, když jsme uvěřili. Tak jsme se stali božími dětmi, ale teď jde o to, abychom v tomto světě taky žili jako boží děti. A to jsme zase z jiné strany u toho, co to znamená uvádět ve skutek to své spasení. Prostě jsme boží děti, slyšeli jsme boží slovo, uvěřili jsme mu, narodil se v nás nový člověk, ale teď jde o to, aby to símě božího slova v nás rostlo a aby zrálo do toho dospělého božího člověka. A O to jde, když teda máme být těmi božími dětmi. Když jsme my lidé vzdálení od Boha, tak samozřejmě nežijeme v pravém slova smyslu jako lidé. Jsme pokřivení a zvrácení. Je to vidět všude, v rodinách, na pracovištích, v politice. Ale když se uprostřed toho všeho objeví boží synové a dcery, kteří zrají, kteří nesou podobu Krista a nebeského Otce, tak je to jako když hvězdy září na noční obloze. A právě tohleto svícení v duchovní temnotě světa je úkolem nás křesťanů. Ale abychom to mohli realizovat, tak potřebujeme, podobně jako filipští křesťané, držet se slova života. K tomu Pavel je taky vyzývá, a to jim mělo jistě pomoct k tomu, aby právě svítili jako ty hvězdy. Měli se pevně držet slova života, kterým je radostná zvěst o Pánu Ježíši Kristu. A to nám připomíná, že naší víru máme stavět na Božím slově, na Božích slibech. Máme stavět na Božích faktech, které o nás platí v Kristu. Například na skutečnosti, že jsme Božími dětmi. Pavel vyhlížel druhý příchod Pána Ježíše a taky vyhlížel to, že při tom příchodu Krista se bude moct chlubit těmi filipskými. Tím prostě, jak oni věří. Vyhlížel to, že se bude moct chlubit tím, jak oni zrají ve víře, jak jsou zralí. A je to tak, a mělo to být tak, že když filipští křesťané se budou držet slova života, tak budou v den příchodu Krista apoštolovou chloubou. Ukáže se, že apoštol se pro ně nenamáhal marně. Na to se Pavel těšil, že to se ukáže, že se nenamáhal marně, když sloužil filipským, když jim zvěstoval Krista, když kvůli tomu byl ve vězení, když se snažil je všemožně duchovně dál podporovat, učit je těm božím cestám. Těšil se, že se ukáže, že to nebylo nadarmo. A je přitom jasný, že Pavel se nechtěl chlubit tím, co sám dokázal. Všechno to byla Kristova zásluha, protože i výsledky Pavlovy služby, i za těmi výsledky Pavlovy služby stálo boží působení, o kterém jsme mluvili předtím. Ano, Pavel plánoval, Pavel se rozhodoval, Pavel cestoval, Pavel mluvil s těma lidma, Pavel kázal, povzbuzoval, napomínal. Ale zároveň za tím vším bylo to tajemné boží působení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Boží duch působí v našich životech. A to bylo tím takovým tím základním motorem i nejenom Pavlova života, ale i jeho služby. Takže ano, byly to výsledky jeho služby. To, že ti filipští věřili, to, že duchovně rostli, ale zároveň to ovoce byla boží práce. To ovoce, to byla boží práce, to bylo boží požehnání, bez kterého by se Pavel mohl namáhat, jak by chtěl, a nikdo by neuvěřil, a nikdo by nezrál. Pak tu máme ještě verše 17 až 18, a to bychom mohli nadepsat, služba Bohu je zdrojem radosti. Služba Bohu je zdrojem radosti. Vidíme tu, že Pavel se nebál smrti, my jsme na to už narazili v jednom z předchozích oddílků. Tady čteme v ekumenickém překladu, ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi všemi. Tady jsou zajímavá ta slova skropit krví. I kdybych měl skropit krví, to je totiž překlad jediného řeckého slova, které bychom přeložili jako jsem vyléván jako úlitba. To slovo znamená konkrétní součást oběti. A to byla takzvaná úlitba, kdy prostě se obětoval ten beránek a k tomu se ještě tam jako oběť vylilo víno. My o tom čteme konkrétně ve 2. Mojžíšově 29. kapitole. Tam čteme o obětech, o každodenní oběti beránků a společně s tou obětí vždycky se vylévalo také víno, ta úlitba. To byl jako takový přídavek nebo součást té oběti. A právě k takové úlitbě přirovnává Pavel prolití krve při své smrti. On to bere jako takové přirovnání. Svojí smrt, to, že prolije tu krev, vidí jako tu úlitbu, že to je něco, co se přidává k té oběti. Pavel viděl tu svoji eventuální smrt jako úlitbu, která se vylévá na jeho oběť a službu Bohu, a tou obětí Bohu byla právě ta poslušná víra těch filipských křesťanů. Tak to tak krásně Pavel přirovnal, sám sebe na tu svoji službu chápal jako takovou kněžskou službu, kdy právě jeho obětí Bohu je to ovoce té jeho služby. Ti lidé, kteří uvěřili, ti lidé, kteří zráli ve víře. Vidíme tady, že pro Pavla byla jakákoliv oběť ve službě Kristu důvodem k radosti. Byl nepochybně přesvědčen, že služba Kristu za oběti stojí, protože Kristus sám stojí za to, aby se mu celé sloužilo. A proto i utrpení a smrt v této službě byly pro něho důvodem k radosti. Ne sebelítost, ne smutek, nýbrž radost. A vidíme tu, že kdo slouží Kristu, tak nezůstává se svojí radostí sám. Jde tady o společnou radost Božích dětí. Jde tady o společnou radost všech, kdo slouží Kristu. A k této společné radosti tady apoštol Filipské vybízí. A zase je to takový jiný pohled, než takový běžný lidský pohled na tu situaci uvěznění a všelijakých utrpení kvůli víře. Kdyby někdo hodnotil Pavlovu situaci z takového běžného lidského hlediska, tak by ho asi spíš litoval. Ale tady on přináší tady ten boží pohled, přináší tady to, co v něm vyvolává Duch svatý. On si uvědomuje, kvůli čemu, kvůli komu je v tom vězení. On si uvědomuje, kvůli komu je v tom ohrožení. Kvůli Kristu, kvůli těm bratřím a sestrám, které miluje, vždyť je taky oslovil jako milovaní. A to bylo pro něj důvodem takové hluboké radosti. A filipští prožívali ve své situaci něco podobného, taky měli nějaké nesnáze, taky procházeli nějakými těžkostmi a tak se mohli radovat spolu s ním. Je to radost z Krista. Je to radost z toho, že sloužíme tomu nejvzácnějšímu, kdo je.